en direct de l'arbre de transmission. L'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro. Et King Size est vainqueur à droite de votre écran. En direct de l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0. Ulysse a gagné, bâton Zorro. Et King Size est vainqueur à droite de votre écran. En direct de l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle.
Aspaldiko, hemen zaude berriro ere, opor luzeetatik bueltan. Ongi etorri Trabeskalera, eta kaixo zurien, Marta, zelan?
Kaixo gaite, oso ondo, aportatik bueltan, indar berrituta, eta uda heltzeko zain, ere bai. Zu zer moduz?
Ondo, oso ondo. Deskantzu bat hartuta eta pila kargatuta berriro, oso ondo. Gaurre isiltasunari buruz arituko gara, guk ere badakigu edo, bueno, guri ere irakatsi digute isilik egoten, baina gaur eskatoz horretara. Eta azteko, ametxaren gurenek Dinamoa sormen guneko webgunean idatzi zuen testutxo bat irakurri nahiko nuke. Hala se dio berak. Galdera bota zenidan, zer harreman duzu hitzarekin eta hortik hasi nintzen. Nik segituan eman nion buelta eta esan nuen, hitzarekin ez dakit, baina isiltasunarekin ze harreman dut. Eta heldu zitzaidan burura iaz idazle hungariar bati entzun nion esaldi bat, esaten zuena bizi garela etengabe bere existentzia demostratu behar duen jendarte batean. Eta horra sinintzen pixka bat lotzen, gaur egungo gehiegizko estimuluekin, gehiegizko informazioarekin, eta betikoa, zeleku duen isiltasunak momentu honetan gure jendartean. Bueno, zeleku duen, zer den, existitzen aldean edo ez, existitzen bada ausentzia edo presentzia baten, egoteko leku baden edo transizio bat, ahulgunea edo boterea, hortik abiatu nintzen. Amets aurten birak eta zenbat garak antolatu dituzten oraina kontakizun jardunaldietan egon zen, eta antzeko zerbait irakurri zuen. Zuk Marta zein harreman duzu isiltasunarekin?
Ba, oso zalea naiz egia zan asko eskertzen dut isiltasuna eta bilatu egiten dut ahal dudanetan, etxan nagoenean, bain justu ametsek aipatzen duena gartik, ez? Oso gizarte zaratatxuan bizi garela iruditzen zait, eta bai, pixkat, orekari usteko behar dut hori.
Alare, guke erantzun baino, hobe isiltasunean sakontzea eta haren zirrikituak arakatzea.
Yeah.
Egia da, podcastean zehar hainbat aldiz aipatu dela ni bertso mundutik natorrela eta erabiltzen ditudan referentzia asko ba horteke hartzen ditudala. Ta gaur ere, pizkat mundu horretara salto eginda, aipatu nahiko nuke ba horten bosgarren senyora sariketa antolatu dela. Eta edizio honetan ba plaza utzia duten Andreak eta genero disidenteak ibiliko dira kantuan. Nolabait, batzuk bide bat hasi eta bidean isilik geratu direnak, eta beste batzuk bidea sariketan hasiko dutenak. Eta horrelaxe erantzun zuten Oiana Aranak eta Danele Sarriguartek, senyora sariketako bi antolatzaiek, berriak egindako elkarrizketan. Halaxe galdetu zieten berrian, plaza utzi nahi duten edo bide hegemonikoa edo egonkorra eginez duten emakume eta genero disidenteak izango dute plaza aurten. Zergatik, eta Danele Sarriguartek hau da erantzun zuena, bosgarren edizioa izan da nahi genuen zerbait berezia izatea. Egia da beti euki dugula buruan hau eta inbeste plazatan aritzen ez ziren bertsulari batzuei deika ibile gara momentu jakin batzuetan. Aurtengoan hor jarri dugu energia guztia. Eta Oian Aranak, konturatu ginen bertsulari posibleen zerrenda egiten genuenean zerrenda luzea ateratzen zitzaigula. Baina bertsolaritza utzia zuten edo a priori kantatuko ez luketen zerrenda luzeagoa zela. Interesgarria iruditu zitzaigun hori berreskuratzea, eta aldarrikatzea batzuk jarraitu nahi dugula, eta jende askok gauza oso handiak lortu dituela bertsolaritzan, baina horretarako jende asko kanporatu duela bertso sistemak berak. Hori erakusteko modu bat ere bada aurtengo sariketa, eta gure helburua izango litzateke jende horrek berriz plazare jauzia egitea. Tau izatea lehenengo pausotxoa edo. Eta horren ostean, berriak berriro ere galdetuta, adierazgarria da aipatu duzun zerrenda horren luzera. Eta Oianak, gehiago dira bertsolaritza utzi dutenak orokorrean jarraitu dutenak baino. Interesgarria iruditzen zaigu, zergatik diren justu emakumeak eta genero disidenteak bide hegemoniko horretatik bazterduak edo kanporatuak izan direnak hainbat urtez. Azken urteetan hori ere aldatu da, eta feminismoak egin duen lanaren bitartez, gaztez ariketetan eta eskolartekoetan beste gauza batzuk ikusi dira. Baina plazara urratxe egiten denean, aldaketa hori ez da guztiz errealista. Beharrezkoa iruditzen zitzaigun hori egitea. Oian Aranak elkarrizketan ondo aipatzen duen bezala, ba justu emakumeak eta genero disidenteak dira bertso sistemak kanporatu dituenak eta urtetan plaza publikoan maizilduak izan direnak. Elkarrizketan aipatzen den bezala, aurrera pausu handiak eman dira eta besteak beste feminismoari esker eginda aurrera. Eta horren harira, Haizea Barzenilak 2019ko maiatzaren 4an argitaratutako testuan berrian, ba bera ere plaza publikoa zari da eta horrela aipatzen du. Emakumeok lan handia dugu pendiente espazio publikoetan ahotsa hartzeko, bigarren mailan geratzeko eziak gaude. Ekarpen bikaina egingo ez badugu isiltzeko. Guk landu beharreko gabezia primeran datorkia alako gizonei. Gure ikasitako lotsa baliatzen baitute eztabaidaren jaun eta jabe bihurtzeko. Beraz argi dago, isiltasuna sistema heteropatriarkalaren kontrolerako eta dominaziorako forma bat dela. Honekin batera, ba asko eta asko dira urtetan isildu diren gaiak plazaratzeko ausardia hartu duten emakumeak, eta hori adierazteko ba, idazketa izan da bideetako bat. Ta horrekin batera, aipatu nahiko nuke Lisipe Bildumako idazleen gorputzak liburua, irakurri ez baduzue hartu denbora eta irakurri, Eide Rodriguezek idatzia. Ta bertan euskal emakume idazle askoren bizipenak eta esperientziak eta testigantzak biltzen dira. Guztira bost idazle dira liburuan parte hartzen dutenak, eta bostek, kasualitatez, aipatzen dute momenturen batean isiltasuna. Adibidez, Laura Mintegik halaxe dio, idazten duenean gauez idazten du, aldela etxean eta isilik. Edo Miren Agur mea beren idazle bilbideari buruz ari direlarik ere horrela aipatzen da. Urrengo fasea plaza handira atera zenekoa izan zen, tartean urte askotako utxunea egonik, isiltasunezko urte haietan idatzi egiten zuen. Eta Uxue Alberdi idazleak ere hetero deituriko liburua argitaratu zuenean egin zioten elkarrizketa baten, berak oso argi utzi zuen, ez dut idazten inor salatzeko, baina ez dut isildu nahi inor salbatzeko. Gainera, aurretik aipatu dan bezala senyora zariketan, hauek ere hitzak jarri dizkiete haien bizipenei, eta bueno, bide bat hasi dute oraindik ere hor dirauena. Eta horren arira horrela dio liburuaren amaieran. Gonbidatua izatearen sentipena gainetik kendu ezin da agian, baina bostek erakutsi dituzte orotariko traben, zailtasunen, bazterketen, laidoen, isiltzea aleginen eta jazarpenen aurrean, tema, trinkotasuna, zuhurtzia, ardura, duintasuna eta pasioa. Aur gazte denboretatik hasi eta gaur daino. Uxue Alberdik misioa deitzen dio horri. Karmele Jaiok egin behar duena egitearen segurtasuna esaten dio. Eta kasi hitz berberak erabiltzen ditu Miren Agur Meabek idazten ari denean sentitzen duena adierazteko. Egiten ari naiz egin behar dudana. Eta isiltasunarekin jarraituta, beste definizio bat edo beste aipu bat ematen dio Goizalde Landabasok 2023ko ekainaren 6an berrian argitaratutako artikuluan, eta berak horrelaxe dio. Isiltasuna zitalen paradisua da, infernua ere izan liteke, baina ez kiskilentzat, soilik biktimentzat da ziega sakona. Beldurrak, ezintasunak, lotxak, minak, zer esango dituztenak, denak dira libre isiltasunak dirauen bitartean, eta asko dirau, batzuetan bizitza osoa. Isiltasunera ohitzea badago, ordaindu beharrekoa larba da ere. Batzuetan biktima ahituta dagoelako, edo beldurrak janda, edo nahiago duelako, bere horretan utzi, dena, eta kanborrik ez nahaztu, mutu geratzen da. Sua piztu litekelako berriz, eta suarekin, mina, bakardadea, izua. Zela neurtzen da isiltasuna? Metro kuadrotan, litrotan, Celsius gradutan. Marta, zuk badakizu hori neurtzen? Ekarri duzu neurgailuren bat isiltasuna neurtzeko?
Ez dut topatu alakorik.
Eta isiltasuna gaia harturik, bueno, ba, asko gogoratu naiz amamarekin, gure amama, bueno, referente handia da gure familian, eta akorduan dut askotan amak kontatuta ere, amamak zelan transmititu dien, bueno, amamak boseme alaba ditu, lau alaba, eta zelan transmititu dien alabei isilik egoten jakitearen balioa edo garrantzia, balioa noski kakotxe artean. Zelan esaten zuen askotan, etxeko kontuek etxien, ala esaten zuen berak, eta ala esan digu ilobehi ere, eta eztabaiden aurrean zelan erakutsi dien alabei isilik egoten. Zelan esaten zien askotan, iso, bai, zelan ez zeukaten ahotsik eztabaiden aurrean. Eta horrekin batera, bale, lopia bat etorri zaizkit burura, asko amamari entzuna, eta asko, bueno, kalean edo geure artean entzundakoak ere bai, ba, kontakatilu, hau zabal, lapiko txiki, berba lapiko, txolin, ez daki isiltzen, noskit denak, emakumei esanak, sekula ere ez dugu entzun gizon bati lapiko txiki deitzen edo ez daki isiltzen esaten. Eta bukatu nahiko nuke gaurko nire zatitxoa Alejandra Pizarnik poeta argentinarraren isiltasuna menderatzeko zatiak poema irakurtzen. Hala se dio lehenengo zatiak. Atxekabez kantatzen duten lenguaiaren alek dama bakarti horiek urrutien entzuten dudan nire hotxaren bidez. Eta urrun, alea beltzean, neska kipi bat antigualeko musikaz beteta datza. Non da benetako eriotza? Goiargia bilatu dut nire argitasun gabeziaren argitan. Lore sortak memorian azkentzen dira. Etzanda dagoen ark, nigandu abia eta hotxemen maskara bat darama. Gehiago ezin eta garrak arren eskatu zituenak eta suak hartu ginduen. Bigarren zatitxoa. Lenguaiaren etxeko teiatua airean ateratzean eta hitzek babesik ematen ez dutenean, orduan hitz egiten dutenik. Gorrizko damak maskaren barruan galdu ziren, baina itzuliko dira lore artean negar egitera. Eriotza ez da mutua, aditzen dut lutuzkoen kantua isiltasunaren zirrikituak zigilatzen. Aditzen dut zure lantu gozoan nire isiltasun grisa loratzen. Ta hirugarrena. Eriotzak itzuli dio isiltasunari lehen gozpe liluragarria. Eta nik, ez dut nire poema izango, eta nik esan behar dut. Baita poemak, orain hemen, zentzurik ezpadu ere, xederik ezpadu ere.
Bat piru, bat piru, bat piru erori gara. Edo bulkatu nauzun ez dakit oraindik. Bizirauteko almenak errandit belarrira. Kantatu, kantatu, kantatu idazu berriz.
Bueno, ba, nik Maite, zuk bukatzeko aipatu dituzun esamoldeak hartuta hasiko dut nire zatia, ez? Zuk aipatu duzu amamak esaten zuela, ez? Etxeko kontuak etxean, nik beste batzuk ere topatu ditut, ez? Etxeko zua, etxeko hautza estali behar da, ederrago zaude isilik, eta, bueno, euskaraz ez du markarik, ez? Baina maskulinoa neutro gisa defendatzen duten gaztelaniako hiztunek esango lukete kalladita, estas más guapa, kasualitatez hau femeninoan, eh? Zuk esan duzun bezala, emakumeei zuzendutako esaldiak diren seinale. Honetaz ez da hitz egin behar, ez da hitz egin behar hilekoaz, ez da hitz egin behar sexuaz, diruaz. Kristina Fallaraz kazetariak, askotan aipatuko dut gaur Kristina Fallaraz, dio, urteak badirela bere borroka isiltasunaren kontrako borroka dela. Isiltasunean ezi gaituztelako eta oso erabilgarria izan zaielako, izan ere isiltasunari esker eragiten da emakumen kontrako violentzia guztia. Bueno, emakume esaten dudanean, ulertu emakume arrazializatu eta oroar edozein subalternitateren kontrako violentzia. Derecho a la escucha taldeak Pikara Magazinen duela urte batzuk argitaratutako Romper el silencio y escuchar la palabra artikuluan esaten dute isiltasuna sistema heteropatriarkalaren kontrol eta dominazio sistema bat dela, eragozteko emakumeek haien historioak kontatzea eta jasaten dituzten erasoak salatzen dituen errelatu publiko bat sortzea, botere harremanari edo harremanei eutsi ahal izateko. Emakumeak isilarazita eutsi ahal izan zaio boterearekin, kontrolarekin, ausardiarekin eta arrazoia ezagutza eta espazio publikoaren gaineko kontrolarekin lotutako maskulinitate hegemonikoari. Maitezu gaipatu duzu, ez?
Bai.
Gizonek ikasitako lotza erabiltzen dutela eztabaidaren jaun eta jabe izateko, ez? Etengabe errepikatzen den ideia da hori, ez? Isiltasunari esker, isiltasun irakatsi horri esker, ez? Lortu dute botere harreman horri eustea. Artikulu horretan, derecho a la escuchakoek, asaltzen dute ez, isilik politago zaude esaldia, emakumen kontakizunei zilegitasuna kendu, eta ordena sozialari eutsi alizateko erabili izan dela. Ez ahaztu, genero rolek, emakume otzanak, pazienteak, isilak eta zaintzara emanak eraikitzen dituela. Lucía Ligmaerrek El Miedo izeneko deforme semanal podcasteko atalean, ba, eraso eta jazarpen zenbait ezari zela, ez, ba, dela lankide bat babo zutxa dela, edo adarrak jarri izkiola ez dakin nori, pizkat horretaz ari zela, sona handia izan zuen honako esaldi hau bota zuen. Y no olvidéis nunca esto, tenemos un disco duro que flipas con toda esa información, y algún día eso os dará tanto miedo como a nosotras oír unos pasos volviendo a casa de noche. Alegia, ez? Emakumeok elkarrekin, elkarren artean hitz egiten dugu, eta ez ahaztu honako hau, informazio horrekin guztiarekin flipatzeko moduko disko gogor bat daukagu, eta egunen batean horrek guri gauez etxera bueltatzen entzuten ditugun pausuek besteko beldurra emango dizue. Cristina Fallarás aspaldiari da disko gogor kolektibo hori osatzeko lanean. Kuentalo, konta ezazu, Traola abiatu zuen 2018an, emakumeek anonimoki bizitzen dituzten erasoak kontatzeko lekua eskaintzeko. Hori da bere funtzioa, bera kanala da, besterik ez. Izan ere, bere Instagrameko kontuan ez du salaketarik argitaratzen askok esaten duten bezala, kontakizunak lekukotzak baizik. Errelato horiek egoteak biktimei helduleku bat eskaintzen dielako. Erasoak identifikatzeko, bakarrik ez sentitzeko, lotsarik edota errurik ez sentitzeko. Berarentzat, proiektu honek memoria eta etorkizuna esan nahi du. Guk ditugun baliabideak izan ez zituzten emakumeen memoria, ez zutelako bitartekorik izan, eta gero etorriko direnen etorkizuna, isiltasuna hautsiz, guk ate bat ireki eta madarikazio bat hautsi genuelako, eta hori egiteko bete behar moral, etiko eta historikoa dugulako. Berak, errelatoak zehatz eta material egin nahi ditu, eta abstrakzioa alde batera utzi. Edabide hegemonikoetan, erabiltzen den edo erabili izan den esamoldea izan da, genero indarkeriak emakume bat hildu, edo emakume bat indarkeria matxistagatik hilda. Genero indarkeria edo indarkeria matxista moldeak abstraktuak dira, ez dute benetan, egunero gertatzen zaigunaz hitz egiteko aukerarik ematen. Eta horregatik ere izan nahi du kontakizun zehatzak, horregatik ere nahi izan du kontakizun zehatzak plazaratu. Jasotako relato horiek guztiak No publiques mi nombre liburuan jaso ditu. Edonola ere, emakumeak isilarazteko zenbait estrategia egonda. Bueno, batetik, edabide hegemonikoen jabe izan dira gizonak historikoki, eta karo, horiek blokeatu egin dituzte emakumeen errelatoak. Horretaz ari da Cristina Fallarás aipatzen duenean aurreko emakumeek ez zutelako bitartekorik izan, gaur egun sare sozialak bere bekatu guztiekin ere, ba, doainik direnez eta ez denez behar inolako kapitalik erabiltzeko, ba, artikulatzeko tresna ezin hobea direlako. Baina, bueno, esan bezala, emakumeak isilarastiko zenbait estrategia egonda, eta horietaz hitz egiten du Joana Raz idazleak emakumeen idazketari buruzko liburu batean. 1983an, Cómo acabar con la escritura de las mujeres idatzi zuen, eta bertan, ohikoak diren 11 teknika aipatzen du, emakume idazleen lanak gaitzesteko, 11 kasunetan 10 gehi bat, ez asko, gutxiesteko edota zuzenean ignoratzeko, besteak beste honako hauek daude. Debekuak, ba, emakume idazteko tresnak lortzea oztopatzea, tartean hezkuntza, denbora, autonomia... Asmo txarra, ba, modu inkontzientean emakumeen lana gutxiesten duten sistema sozialak sortzea. Agian hau ezagun samarra egingo zaigu, zuri maite ez, bertsolariei emakumeak ez dira indibertigarriak, ez dira inzirtolariak, ez, pixka bat gutxiestea emakumeen jarduna.
Bai, askotan gertatu izan zaigu ez gu, bueno, emakume korrekta edo zuzentzat hartzea, eta bueno, noski ezkara horrelakoak eta ez dugu izan nahi, eta bueno, horretarako ere ateratzen gara plazara, ateratzen dira eta ateratzen gara.
Bai, ez, bueno, gero salak eta faltsuak, ez, hori ere askotan kuestionatzeko modu bat da, gero egiletza ukatzea zuzenean, esperientzia batzuei balio handiagoa aitortzea beste batzuei baino, ez, abere bertsolaritzan tipikoa, eta asko hitz egin da horretaz, ez?
Oso, bai.
Isolamendua, hau da, bueno, emakumeenek lortu du, baina salbu espena da. Anomalizazioa, esatea emakume hori eszentrikoa edo atipikoa dela, eredu falta, bakan honetan gizonen presentzia indartzea motivazioa galarazteko, eta emakumeak behartzea haien emakume nortasuna eskutatzera serio hartu ditzaten, ez? Eta hemen Razek adibide batzuk ematen ditu, liburu batzuenak, nolabait ez, gizon baten izenpean argitaratu eta sekulako kritika honak jaso, eta deskubritu zenean emakume batek idatziak zirela, ba, berak batzen du, ninguneatuta izan zirela guztiz, egilea aldatuta. Eta Beatriz Fernandez hizkuntzalariak Lisipe bildumako Ariadnaren arian, bueno, jasotzen du Mary Birdek Women and Power izeneko liburuko ideia bat. Ba, mendebaldeko kulturaren idatzizko evidentzia hasten denetik, emakumeen ahotsak ez direla entzuten esfera publikoan. Eta horrek, dioenez, zerikusia du egitate batekin. Astearen berezko parte bat da, gizonarentzat adierazpen publikoaren kontrola hartzen ikastea. Dela eta espezieko emea isiltzea. Dioenez, gizon batek emakume bati isiltzeko esan zioneko erregistratutako adibide guztietatik lehena, Homeroren Odiseakoa da, Telemakok Penelope, bere ama, isilarazi zuenekoa. Ama, zoaz zure gelara eta hasi zaitez zure lanean, ehundegian eta goruan. Hizketa gizonen ardura izango da, gizon guztiena eta batez ere nirea, nirea baita etxe honetako agintea. Telemakok hitzak entzen dio beraz emakume bati, bere amari, eta espazio publikoaren jabe egiten da. Hor, lehengo testigantza idatzia horrena. Edo nolare, emakume kostoporiak guztia gainditzea lortu eta errelatoa eraikitzen badute, bigarren faseari ekiten zaio, zigor eta kontrol mekanismoak sistema ziseteropatriarkalari eusteko. Deretxo laskutsakoek Adrian Richen esaldi bat aipatzen dute. Hizkuntza eta gauzak izendatzea boterea den mundu honetan, isiltasuna zapalkuntza eta indarkeria da. Eta badakigu, izendatzen ez den hori, ez dela existitzen.
Klimten kuadrotzan bat Teliatu arteko bals bat Zurea ez den izen bat araman buzoia
ez nazazu kanta inori. 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 Ez nazazu kanta inori.
Esan dudan bezala, isiltasun agindua urratzen duen horrek, bere komunitateari, edozein delarik ere komunitate hori, laguntaldea, familia, kolektiboa, traizioa egiten dion horrek, ondorioak bizi behar izaten ditu. Derecho a la escuchakoek artikuluan Dolores Julián hori egindako elkarrizketa batetik ateratako esaldi bat aipatzen dute. Oso gizarte jerarkizatuetan bizi gara, eta sektore batzuek boterea eskuratzearen ondorioa da diskurtso zilegia zein den eta zein ez zehaztea. Nork duen bere ikuspuntua saltzeko eskubidea eta nork isildu behar duen. Eta hortaz, neurri artezle edo zuzentzaileak esartzen dira, besteak beste eta nagusiki zigor soziala. Irainak, pues, zoroa, gaiztoa, isolamendua eta errua sentiaraztea. Bueno, hemen begik liska eta besarkada handia dagokion horri. Kristina Fallarasek dio ohikoa dela hori, ez dela inoiz besterik gertatu, inoiz ez dela biktima bat txalotu. Bere hitzetan, guri isiltasuna esartzen zaigu, anonimoki salatzen baduzu, ea zergatik, esote duzun epaitegian salatzen baduzu, urdanga bat zara. Isiltasunari eutxi ezean, jazarri egingo zaituzte. Berak 2023an elkritik.cat egindako elkarrizketa batean kontatzen du bere lanaren ondorioz, gogoratu bere lana nagusiki izan dela, ez, jasotzea testigantzak eta kanal bat sortzea hoiek publiko egiteko, lagunak desagertu zaizkiola ingurutik, ekonomikoki ere kosta egin zaiola lana topatzea eta psikologikoki oso gaizki pasatu duela. Ingurukoek aurpegiratu diotela ea zergatik esponitu behar duen hainbeste bere burua. Ea munduaren salbatzailea dela pentsatzen ote duen. Indarkeria digitala jasateaz gain, bere etxe bizitzatik alde egin behar izan zuen, etengabe mehatxatuta bizizelako. Elkarrizketa horretan, irantzubalaren esaldi bat, bati egiten diote erreferentzia. Basareetako bortizkeria bihurtu dela, ez ezazu minigona jantzi berria, alegia. Erasoa, jazarpena bilatzen ari zara publikoki hitz egiten baduzu. Kontatzea erabaki duzunean, biolentzia jasotzea bilatu egiten duzu eta merezi duzuna ari zara jasotzen. Zer espero zenuen ba? Fallarasek dio gure saretxoak espazio seguruak eraikitzen ditugula. Eta bertan garatzeko aukera dugula, baina ezin dugula pentsatu espazio horietatik kanpo ezer aldatu denek. Gizarte eta sistema kontserbadorean bizi gara, duela gutxi hasi gara hori arrakalatzen eta gizartea ezin dugu aldatu urte gutxi batzuetan. Oraindik zigorra jaso beharra dago. Maite, zukera aipatu duzu, zenbat garak eta birak antolatuako oraina kontakizun jardunaldia, nik ere ametsaran gurenen isiltasunari egindako referentzia bat ekarri dut. Eskatu zitzaien deserosotasunei buruz hitz egitea hitzarekin lotuta, ez? Eta ametsaran gurenek besteak beste aipatu zuen deserosoa dela komunikazioaren kodeak ez konpartitzea eta espero gabeko isiluneak izan daitezke beste adibidea bat. Donna Haraway-k ezagutzaz esaten duen bezala, deserosotasunak ere kokatuak dira, noski. Hau da, ez dago deserosotasun objektibo eta unibertsalik, lekuan leku eta unean unekoak dira. Isiltasun batzuek min ematen dute. Espazio ustez, seguruetan, deserosotasuna adierazi eta ustez, kontzientziadunak babestu behar duenean eta isildu egiten denean oso mingarria da. Adibidez, mugimendu feministaren baitan, eta mugimendu feminista sari naiz, baina mugimendu feminista diodan tokian sarliteke dozein talde ezkerreko kontzientziarekin, euskaldunok barne, mundu guztia ez da kontuan hartua sentitzen. Emakume arrazializatuek, adibidez, askotan esan digute, haien behar eta kezkei ez diegula nahikoa espazioa ematen feminismo zurian. Desiree Bela Lobedek, 2022, artikulu bat idatzi zuen podcast batean gertatutako zerbaiten arira. Kontua da, feminismoarekin lotutako Espainiako podcast ospetsu batera, bi gonbidatu eraman zituztela eta komentario transfoboak egin zituztela. Horren arira, zalaparta handia sortu zen, kritika ugari jaso zituzten eta barkamen moduko bat eskatu zutela. Baina, komentario transfoboez gain, komentario arrazistak ere egin omen zituzten, eta emakume batzuek hori seinalatu zutenean ez zitzaien kasurik egin. Desiree Belak kontatzen du, arrazakeria leporatu zietenean jendeak zuritu egin zituela podcastekoak, esanez mundu guztiak duela hanka sartzeko eskubidea. Belak dio hori ez dela horrela, emakume zuriek badutela hanka sartzeko eskubidea, baina ordea emakume beltzei perfekzioa eskatzen zaiela jokabide impekablea izatea. Eta haiek hanka sartzen badute, ez dagoela ez zulerberatasunik, ez pazientziarik, ez ezer. Niri honek resonatu egin dit, ez dakit zuri Maite.
Bai.
Beste testu inguru batzuetan, ez, gizon emakume binomioan ere ala izaten delako, edo euskaldun erdaldun, ez? Erdaldunek gaizki hitz egitea euskaraz, ez, normala ikasten ari dira, baina zenbat barre egin zaion, ez, gaztelaniaz ondo edo traketz moldatzen den euskaldunari. Bestalde Belak aipatzen du kantzelazioaren kultura kontzeptua erabiltzen dela kritika egiten duena isilarazteko eta aitzakia gisa. Hau da, emakume zuri bati jarrera rasista izan duela esatea ez da kantzelatzea. Besterik gabe, ardura hartzeko eskatzea da. Jakinaraztea ari dela violentzia rasista betikotzen. Belak dio, agian, kantzelazioaren aipatzearen helburua dela emakume beltzak isilaraztea. Pasatzen utz desaten sufritzen duten violentzia. Emakume zuriek hankasartzen dutenean, beste alde batera begiratzeko eskatzen zaiela emakumeen arteko elkartasunaren izenean. Berrirore honek resonatu egiten dit, baina beste testu inguru batzuetara estrapolatuta. Podcastean gertatutakora bueltatuta, aurkezlek ez omen zuten ezerrezan arazakeria dela eta. Eta transfobiari dagokionez, norbait mindu badugu sentitzen du estiloko barkamenezke utxal samar bat egin omen zuten. Belak, asko gustatu zaidan esaldi bat esaten die artikuluan azaleko komunikatu horiek direla eta, ez? Hobeto egin dezakezue, badakizue hobeto egin dezakezuela eta hala ere erabakitzen duzue ez egitea. Gero helduko diot berriro esaldiari. Blokeatu egiten duzue dialogoa eta beste alde batera begiratzen duzue ekaitza pasatu arte. Alegia isiltasuna eta itxarotea erantzun giza. Belak ohartarazten die edo digu gure isiltasunak ez gaituela babestuko. Isiltzeak eta beste alde batera begiratzeak ez gaituela errebisioa eta autokritika egitetik salbuesten. Gauzak hobeto egin nahi ez ditugula erabakitzea eta hanka sartzeko privilegioa du botere posizioan dagoen horrek. Askotan zuritzen diogu ez jakintasuna, botere posizioan egonda utzikeria hobetzeko alegin txikiena ere egiten ez duenari. 2025ean erabakitzen duenari ez ikastea, ez formatzea, edo botere harremanean azpian dagoenarekiko gure exigentzia asko handiagoa da. Edo ez, eta botere harremanean azpian dagoenarekiko gure exigentzia asko handiagoa da. Derecho a la escucha taldearen bideo aurkezpenean agertzen diren hitzak irakurri nahi dizkizut. Gogoko zaitut isiltzen zarenean, hemen ez zaudela ematen duelako. Eta isiltasuna eroriz doa, gorputzean errotzen zaigu, eta isiltasunari eusten diogu badagokigulako, dotorea delako. Espero dena, izan ere, zer eroriko litzateke hitz egingo bagenu. Beldur izan dira hitz egingo ote dugun, gure ahotsak, teoriak, familiak, egiturak, indarkeriak desegin dituelako, eta beste egiteko modu batzuk posible direla erakusten digulako. Eta isiltzera behartzen gaituzte, esan digutelako, modu bat dela zaintzeko, geure burua babesteko, agerian ez usteko, gatazkarik ez sortzeko, bakarrik ez geratzeko. Eta azkenean denok gordetzen dugu arima. Izan ere, zauri sakona da ez hitz egitea. Baina are sakonagoa ahotsa altxatu eta eutxiko dizun inor ez aurkitzea. Entzuteko espazioak aldarrikatzera gatoz, isiltasunak gure gorputzetan arramazkak egiten jarrai ez desan. Izan ere, entzutea jartzea gorputza jartzea da. Denontzako bizitza duina sortzea. Eta Audre Lordek esango lukeen bezala, denok gaudelako isiltasunaren tiraniaren aurkako gerran.
Time coming to right now, pipe down, lifetime looking for things I thought I'd found already, falling to the floor like I'm alright, I'm steady, set myself back so I can tell me, 20 years deep in the rhymes and beats, and I'm still so far from finding peace, every line is a ladder I can climb through time, and I walk straight face through these winding streets, I eat the bread of rhythm, I drink the milk of rhyme, I've been carrying a bag of shame that's bigger than me, dragging it behind me, up and in the staircase until the day I realize, this doesn't mean what I think it does, I don't need to carry this forever, I left it in the clearing by the fire pit and ran, back to the child I was, looking for an elder, I saw myself there, I took myself by the hand,
when I was young I sought help from my older self,
I came into my head, I told me know yourself, when I was young I sought help from my older self, I came into my head, I told me know yourself. I was 17, heaven seemed close enough to touch. I had never been happier, chest against a barrier, watching Wu-Tang, my own character starting to bloom. I was learning how to capture a room in two phrases, 20 years deep in the rhymes and beats. Close my eyes and speak down the wires of time. I go back to the child I was when I put myself on the line. I had to beg for the mic, I had to deal with the ignorance, I had to get better, I wanted bigger things. Well, these days, those days, they are far away. Try and catch them in my sights, but they start to fade. Now I sit amongst crate loads of rhyme books, and I think about the days that the time took. I thank the little me that put the work in. Like, could you picture me when you were spitting 16s, surfing the top deck, penning in bars, underage in the clubs, taking charge of the mic, precocious little nothing with the world in your sights. I am on it now, I will work harder. This is peace to the kid I came after.
Peace to the kid I came after.
The words are the bridge between the present and the past. I know myself at last.
When I was young, I sought help from my older self.
I came into my head, I told me know yourself. When I was young, I sought help from my older self. I came into my head, I told me know yourself. Know yourself.
Soon, child, you were gonna find release.
Bueno, Marta, gozada bat izan da zeu ere entzutea. Uste dut, bueno, nahiko txo hitz egin dugula, eta iguale hitza bestei ematea ere konbeniko zaigula, beraz, hementxe gure gaurko gomendioak. Nik hasteko, bueno, nola ez, eta berriren bertso mundutik natorren ez, ba bertsoaldi bat gomendatu nahi dizuet, hain zuzen ere, Nerea Ibarzabalek 2017ko Euskal Herriko txapelketan, azaroaren 19an Amurrion kantatutako bertsoaldi bat, kartzelako hain zuzen ere, berak aipatzen du nola 12 urteko ume baten eta hiekoa jaisten zaion udalekuetan, eta erabakitzen duen isilik egotea, baina konturatzen da, bueno, ba isilik egotearekin ez duela arazoa konponduko, laguntza behar duelako, eta erabakitzen du begiralengana jotzea, baina begiralei ere eskatzen dien mesedez, ez kontatzeko zer gertatzen zaion, batez ere udalekuetako mutil edo gizonei, baina nik baino asko hobeto berak kontatzen du bertxotan, hobeto eta politago, beraz tartetxo bat baldin badaukazue, sardu interneten eta ikusi. Bestalde, Martak ere aipatu dut, aipu bat irakurri du, Beatriz Fernandezek, bueno, duela gutxi Lizipe Bilduman argiteratutako liburua, Ariadnaren aria gion zukene gomendatuko duzu. Eta amaitzeko beste liburu bat antzerkia ere badena, Isiltasuna Eneritz Artetxerena. Bueno, bi antzerki jasotzen dira liburu horretan, bata Isiltasuna, izena duena, eta beste bat Karramarroa. Eta bueno, liburuak ba, feminismoa, gorputza, kultura, turismoa, isiltasuna ere aipatzen du. Eta bueno, bitartean ba, bufoiaren papera nabarmentzen da, eta besteek entzun nahi ez dituzten egia serioak batzuetan erdi txantxetan aipatzen dut. Hau ere, benetan gomendatzekoa, beraz aukerarik baduzue, liburua hartu edo erosi eta irakurri.
Transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0, Ulysse a gagné, bâton Zorro et King Size est vainqueur à droite de votre écran. En direct de l'arbre de transmission, l'organisation du contrôle est une performance de haut niveau. Score 3-0.
Bueno, nire aldetik, bueno, segomendio interesgarriak egin dituzu, beti bezala. Nire aldetik, bueno, ba, irakurri doan azken liburua, Sabina Urrakaren El Celo, gomendatzera animatu naiz. Bertan, bueno, zer kontatzen dugun, nola kontatzen dugun, eta geure buruari ere zer relato egiten diegun oso ondo ageri da. Eta gero, gomendatu behar nuen Sara Mesaren Silencio Administratibo liburua, agian ez da bere libururik ezagunena, baina oso interesgarria da. Bueno, historio real bat du abia puntu, ez? Etxarik ez duen emakume batena, gaixo dagoena, aniztasun funtzionala duena, eta saiatzen da gutxieneko errenta eskatzen, eta bueno, ez, hor administraziotik topatzen dituen traba burokratiko guztiak, ez, hori lortzeko, eta zeba bezgabe gauden, egoera horretan. Baina, kontuatu naiz, Sara Mesaren obra, ia oso aurohar, bezdakit, isiltasunarekin oso lotuta dagoela, ez? La familia ere torri zait gorora, gogora, Cara de Pan, eta hoietan guztietan isiltasunak, ba, elkarrizketek besteko pisoa du. Eta azkenik, ba, oraindik existitzen ez den liburua gomendatu nahi dut, Cristina Fallarasek berak, berehala, uste dut 2025ean, argitaratu behar duen Cómo romper el silencio supone un castigo. Ba, isiltasunari buruzko saiakera bat, eta seguro ba, oso oso interesgarria izango dela. Beraz, ba, hoiek gaurko gomendioak.
Bueno, ba, hause izan da isiltasunari buruz esateko euki duguna. Tartetxo bat ez gara isileko, baina oso gozora egon gara, ni behintzat. Eta, bueno, ba, besterik gabe, urrengora arte, eta bitartean ondo ibili.
Bai, hori da, urrengora arte, urrengo saioa izango dugu denboraldiko azkena, eta sorpresa bat ere badugu prest. Ere ez da loturarik egongo isiltasunarekin, espero dugu hitz egiteko gogotsu egotea gure sorpresa, eta bitartean ba, ondo bizi eta ez isildu.